ครับเริ่มที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเฮอริเคนเออร์มาที่กำลังถล่มรัฐฟลอริดานะครับผู้สันทัดกรณีจากธุรกิจประกันภัยกล่าวว่าบริษัทประกันภัยนั้นกำลังวิตกกังวลต่อผลกระทบจากพายุเฮอริเคนลูกนี้นอกจากนั้นยังเกิดขึ้นหลังจากที่เฮอริเคนฮาร์วีพัดเข้ารัฐเท็กซัสเดือนที่แล้วด้วยเนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมดังกล่าวนั้นกำลังเผชิญกับปัจจัยลบหลายด้านอยู่แล้วนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันนั้นดำเนินกิจการภายใต้แรงกดดันจากอัตรากำไรที่ต่ำการแข่งขันที่สูงและทิศทางเบี้ยประกันที่ลดต่ำลงทอร์เซนเจเวเรกหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทมิวนิครีกล่าวว่าขณะนี้อาจจะเร็วเกินไปที่จะทราบแน่ชัดว่าเฮอริเคนเออร์มาจะสร้างความสูญเสียให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยมากน้อยเพียงใดแต่คร่าวๆน่าจะอยู่ที่ระหว่าง 20,000 ถึง 30,000 ล้านดอลลาร์ใกล้เคียงกับผลจากเฮอริเคนแซนดี้เมื่อ5ปีก่อนที่กระหน่ำรัฐนิวยอร์กนะครับขณะเดียวกันบริษัท Air Worldwide คาดว่าความสูญเสียที่บริษัทประกันอาจจะต้องรับภาระจากเฮอริเคนเออร์มาน่าจะอยู่ระหว่าง 20,000 ล้านถึง 65,000 ล้านดอลลาร์ครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าตนจะขอให้สภาซึ่งพรรครีพับลิกันของตนคุมเสียงข้างมากอยู่เร่งผ่านกฎหมายเพื่อปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญ่นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าความจำเป็นเรื่องการปรับปรุงระบบภาษีของสหรัฐเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้นเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบทางธุรกิจและเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากเฮอริเคนเออร์มานะครับก็มีถ้อยแถลงดังกล่าวขณะที่เริ่มต้นประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดในรัฐแมริแลนด์ซึ่งทำเนียบขาวนำวิดีโอการแสดงทัศนะเรื่องภาษีออกมาเผยแพร่ครับก่อนหน้านี้ในวันศุกร์โดนัลด์ทรัมป์ส่งทวีตว่ารัฐสภาไม่ควรรอจนถึงสิ้นเดือนกันยายนในการผ่านกฎหมายด้านภาษีมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจอเมริกันอาจจะมีมูลค่ามหาศาลหากคนต่างด้าวที่เข้าสหรัฐผิดกฎหมายแต่ได้รับการคุ้มครองในโครงการสมัยประธานาธิบดีโอบามาไม่สามารถทำงานในอเมริกาได้อีกต่อไปครับการแสดงความกังวลในเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะยุติโครงการดาค่าหรือชื่อเต็มว่า Deferred Action for Childhood Arrival ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยประธานาธิบดีโอบามาซึ่งอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเข้าเมืองผิดกฎหมายเมื่อครั้งยังยาวสามารถทำงานและเรียนหนังสือได้ในสหรัฐนะครับปัจจุบันโครงการดังกล่าวให้ความคุ้มครองบุคคลเหล่านี้จำนวนเกือบ 800,000 คนในอเมริกาและตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่รัฐบาลอเมริกันประกาศยุติโครงการดาค่าผู้นำภาคธุรกิจกว่า400รายลงนามในจดหมายเปิดผนึกให้ประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐสภาสหรัฐรักษาโครงการดังกล่าวไว้และหาทางออกให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้โครงการดาค่าให้สามารถทำงานในสหรัฐได้ต่อไปโดยไม่กังวลว่าพวกตนจะถูกเนรเทศนะครับสถาบันเคโตซึ่งเป็นองค์กรเชิงนโยบายแนวทางอนุรักษ์นิยมระบุว่านายจ้างอาจจะต้องรับค่าใช้จ่าย 6,300 ล้านดอลลาร์จากการอบรมแรงงานใหม่จำนวน 720,000 คนที่จะเข้ามาแทนลูกจ้างที่เป็นบุคลากรภายใต้โครงการดาค่าหากโครงการดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลงจริงนะครับข้อมูลระบุด้วยว่าคนจำนวนมากในกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูงโดยร้อยละ36ของผู้รับสิทธิ์ดาค่านั้นเป็นบุคคลที่จบชั้นปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยครับข้ามไปที่รัสเซียกันบ้างนะครับบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งของรัสเซียรอสเนฟวางแผนที่จะส่งออกน้ำมันดิบปริมาณ40ล้านตันซึ่งมากเป็นประวัติศาสตร์ให้กับจีนในปีนี้เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่บริษัทคาดว่าจะส่งน้ำมันดิบให้จีนปริมาณ31ล้านตันครับยังเกี่ยวกับจีนและเป็นข่าวส่งท้ายวันนี้นะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลปักกิ่งได้เริ่มศึกษากรอบเวลาที่จะห้ามผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันในรูปแบบเดิมโดยผู้เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ผลิตรถยนต์ครับ รองรัฐมนตรีอุตสาหกรรมซินเกาบินไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะดำเนินการห้ามผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อใดนะครับก่อนหน้านี้ประเทศที่ประกาศนโยบายลักษณะเดียวกันคืออังกฤษและฝรั่งเศสทั้งสองประเทศจะห้ามผลิตและจำหน่ายรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลและเบนซินตั้งแต่ปีคริสตศักราช2040หรือ23ปีจากนี้เป็นต้นไปครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน